اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عز من قائل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama ambavyo tunakupongezeni na kuupongeza umma wa Kiislamu kote duniani, lakini vile vile kuupongeza umma wa kibinadamu kwa kuzaliwa kuwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aya tuliyotangulia kuisoma ndio aya ambayo kila tunapokaa vikao kama hivi hupamba vikao vyetu, na aya hii huashiria agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waumini juu ya wajibu wao wa kumsalia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na jambo kubwa katika kikao chetu hiki kuliko mengine yote, bali sababu ya kikao chetu hiki ni kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo tunatamani katika dakika chache hizi tuweze kuitizama aya hii na tutizame kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusudia nini katika aya hii ambayo ametuagiza kwamba kupitia aya hii tumsalie bwana mtume. Aya iliyohifadhiwa na sisi sote tuloketi hapa ni aya katika surati Al-Ahzab. Lakini kabla ya aya hiyo kuna aya inayosema huwalladhi yusalli alaykum. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye yusalli alaykum, anakusalieni. Ikifaa kusemwa hivyo wa malaikatuhu, na malaika wake. Kwa maana hiyo ni kwamba na malaika wake wanakusalieni. Kwa nini wanakusalieni? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. Mwenyezi Mungu na malaika wake wanakusalieni ili wakutoeni katika kiza kuelekea katika mwanga. Hilo ndio lengo la Mwenyezi Mungu na malaika kukusalieni. Wakana bilmu'minina rahima, na amekuwa Mwenyezi Mungu kwa waumini ni mwingi wa rehma. Na hapa ninataka twende pamoja makini tuone uwiano baina ya kumsalia mtume au kusaliwa sisi na Mungu na malaika na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya za ajabu katika Qur'ani ni aya hii ambayo Mwenyezi Mungu kabla hajatuamrisha kwamba tufanye, Mungu anatuambia tufanye, anatuambia kwingine tusifanye, anatuamrisha, anatukataza. Lakini aya hii kabla hajatuamrisha kwanza ametoa kile kinachoitwa kauli taarifa, al-ikhbaru, katoa taarifa ya kwamba yeye analifanya hilo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Hakika Allah na malaika wake wanamsalia mtume. Hii ni kauli taarifa. Ikhbar. Kisha ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, sallu alayhi wa sallimu taslima. Enyi ambao mmeamini, msalieni. Sasa hii ni amri, lakini baada ya taarifa ya kwamba Mungu mwenyewe anamsalia, malaika wake wanamsalia. Sasa takhallaqu bi akhlaqillah, ibebeni hiyo sifa ya Mwenyezi Mungu, fanyeni na nyie. Na bila shaka swala ya Mwenyezi Mungu kwa mtume na swala ya malaika kwa mtume na amri ya Mwenyezi Mungu ya kumswalia mtume kwa binadamu, hilo neno swala linatofautiana kwa wote hawa. Mwenyezi Mungu anamswalia bwana mtume, ina maana yake. Malaika wanamswalia bwana mtume, ina maana yake. Na nyie waumini mswalieni bwana mtume, ina maana yake. Kwa hivyo kila mmoja swala yake ni tofauti na mwingine, kwa sababu hakuna yeyote katika sisi anayesema makusudiwa ya swala ni kusimama ukaleta takbira kuhirimia swala, ukarukui, ukasujudi, ukavifanya vyote vile kwa ajili ya mtume. Hakuna anayesema hivyo. Kwa hivyo lazima iwe na maana nyingine. Na maana ya kiistilahi, istilahi ya kisheria, swala ni hiyo tunayoiswali sisi, kwa maana ya kukimu swala, tukaanza kwa takbira, tukamalizia kwa takbira. Hii ni istilahi ya kisheria. Ama istilahi ya kilugha, au tuseme maana ya kilugha, swala ni dua. Na hivi ndivyo ambavyo hata ndugu zetu wa Kinasara wanasema wanasali, maana yake wanafanya maombi. Na inasemekana katika lugha zote zenye aslu asamia, neno hili kusali lina maana ya kufanya maombi, kuomba dua. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, waombee dua. Kwa hivyo hiyo ni maana ya kisheria, istilahi ya kisheria na maana ya kilugha. Sasa pamesemwa kuhusu swala ya Mwenyezi Mungu kwa mtume, maana yake nini? Katika hili kuna kauli tatu. Kauli ya kwanza ni kwamba maana ya Mwenyezi Mungu kumsalia mtume, maana yake ni arrahma, ni rehma ya Mwenyezi Mungu kwa mtume. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Sala ya Mwenyezi Mungu ni tofauti na sala ya malaika, na ni tofauti na amri yetu ya kumswalia mtume, kwa sababu kila mmoja ana daraja tofauti na mwingine. Kwa hivyo rahma ya Mwenyezi Mungu kwa mtume, kumshushia rahma zake bwana mtume, ndio sala ya Mungu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli nyingine ya pili, swala ya Mwenyezi Mungu kwa mtume maana yake ni athana, ni kule Mwenyezi Mungu kumsifu mtume, kumsifu mbele ya malaika, kumsifu mbele ya binadamu, kumsifu mbele ya viumbe vyake vyote. Hii ndio maana ya Mungu kumsalia mtume, kwamba anamsifu mbele ya viumbe vyake. Na maana ya tatu ambayo imepokelewa vile vile katika maana ya Mungu kumswalia mtume ni kumpandisha daraja, kumnyanyua cheo. Sasa hawa ambao wanasema maana yake ni kumsifu mtume au kumnyanyua cheo chake na daraja yake, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametofautisha baina ya sala na rehma. Kwa hivyo haiwezekani ikawa sala maana yake ni rehma, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kisha Mungu akaendelea kwa kusema ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Hao wana salawatun min rabbihim, lakini wana zaidi ya salawatu, wana rahma. Kwa hivyo wakasema kwamba salawatu ni kitu kingine na rahma ni kitu kingine. Kwa hivyo makusudiwa la sio mtume kufanyiwa huruma na Mungu, mtume kurehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali maana yake ni kunyanyuliwa daraja na kusifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuishia kutoa taarifa ya kwamba yeye anamswalia mtume, kwa maana ya kwamba anamsifu na kumnyanyua daraja, au kwa maana ya rahma kwa baadhi, bali ametoa taarifa kwamba kazi hiyo ni ya malaika vile vile. Inna Allaha wa malaikata, hakika Mwenyezi Mungu Allah na malaika wake, yusalluna, wanamswalia. Sasa nini makusudiwa ya swala ya malaika kwa mtume? Swala ya malaika kwa mtume vile vile inatofautiana na swala ya Mwenyezi Mungu kwa mtume. Swala ya malaika ni dua ya malaika kumuombea bwana mtume. Kwa hivyo maana ya malaika kumswalia bwana mtume ni kumuombea dua. Wengine wametoa maelezo zaidi kwamba ni kumfanyia istighfari, kumuombea maghfira bwana mtume. Na hili limo katika Qur'ani kwamba kazi ya malaika ni hiyo. Na tumeona aya tuloisoma huku mwanzoni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu, yeye ndiye anayekuswalieni na malaika wake. Kwa hivyo hii aya ina maana kwamba mimi na wewe vile vile tunaweza kusaliwa na Mwenyezi Mungu na malaika wake. Na hili tutalielezea mbeleni inshaallah. Huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila an-nuri kisha wakana bil mu'minina rahima. Mwenyezi Mungu ndiye anayekuswalieni nyie na malaika wake wanakusalieni, na ili awatoeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kiza kwenda katika mwanga. Na Mwenyezi Mungu amekuwa kwa waumini ni mwenye huruma. Vile vile Mwenyezi Mungu anasema alladhina yahmiluna al-arsha, anazungumza kuhusu malaika. Alladhina yahmiluna al-arsha, wale wanaoibeba arshi, wa man haulahu, na wale malaika waliokuwa pembezoni mwa arshi. Kuna malaika wanabeba arshi na kuna malaika waliokuwa pembezoni mwa arshi. Mungu anasema yusabbihuna bihamdi rabbihim, wanamsabih kwa kumhimidi Mola wao mlezi. Kisha wastaghfiruna lilladhina amanu, na wanawaombea maghfira wale walioamini. Malaika waliokuwa katika wanaobeba arshi na wanaoizunguka arshi, kazi yao kubwa ni kumsabihi Mwenyezi Mungu kwa kumhimidi na kuwaombea maghfira waumini. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, vipi? Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan, ewe Mola wetu mlezi, umeenea kila kitu kwa rehma. Wasi'ta rahmatahu kulla shay'in, wasi'ta kulla shay'in rahma, ewe Mola wetu mlezi, umeenea kila kitu kwa rahma. Wa ilman, na kwa ilmu. Faghfir lilladhina tabu, basi wasamehe wale waliotubu. Wattabau sabilak, na wakafuata njia yako. Waqihim adhab aljahim, na waepushe na adhabu ya moto wa jahannam. Kwa hivyo malaika wanawaombea maghfira waumini, na hii ndio kazi kubwa ya malaika. Na malaika wanamswalia mtume kwa maana ya kumuombea maghfira. Linakuja swali, kwani mtume anakosea? Sasa hiyo ni ajenda nyingine, lakini mnasoma katika Qur'an kwamba Mwenyezi Mungu kamsamehe mtume madhambi yake yote yaliyotangulia na yatakayokuja. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapofanya jambo ambalo si dhambi, si maasiya, lakini halifanani na cheo chake, anawajibika kuomba msamaha. Kwa hivyo alipoambiwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, mtume alikuwa akiomba maghfira. Alipoulizwa na maswahaba kwa nini uombe maghfira na umesamehewa na Mwenyezi Mungu, akasema je, sifai kuwa ni mja mwenye kushukuru? Kwa hivyo kuomba maghfira ni moja katika alama za kushukuru vile vile. Sasa malaika wanamuombea maghfira bwana mtume, lakini Ibn Abbas ametoa maana tofauti na hiyo. Ibn Abbas anasema maana ya malaika kumswalia bwana mtume, maana yake ni kumuombea baraka za Mwenyezi Mungu, ni kumuombea Mwenyezi Mungu ampe baraka, ambariki bwana mtume. Na maana ya baraka tumewahi kuzungumza katika mimbari hii, kumfanya awe ni chanzo cha kheri nyingi. Hiyo ndio maana ya baraka. Kwa hivyo maana ya malaika kumswalia bwana mtume ni kumuombea dua, ni kumuombea maghfira, au kwa kauli ya Ibn Abbas ni kumuombea baraka bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Lakini kuna sala ya tatu sasa. Hii ni sala yangu mimi na wewe, tuloambiwa ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, sallu alayhi wa sallimu taslima. Unadhani maana yake ni nini? Je, hivi mlivyosema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, mmemswalia bwana mtume? Mmemswalia au mmeomba Mwenyezi Mungu amswalie? Kwa sababu lugha ya Kiarabu iko wazi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu amswalie Muhammad na ali Muhammad, kana kwamba ile hadhi ya kumswalia Muhammad hatuna, ni hadhi ya juu sana. Kwa hivyo sisi swala yetu kwa mtume ni kumuomba Mungu amswalie, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hiyo ndio maana ya sisi kumswalia mtume. Na mtume sallallahu alayhi wa ali akatufunza namna ya kumswalia. Ndio Waislamu wote wanazungumza kuhusu as-salatu al-ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ali Ibrahim. Kisha utaendelea pengine, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahim, mpaka mwisho. Na hii sala ya kumswalia mtume ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waumini. Kwa hivyo ya ayyuhalladhina amanu sallu, ina maana kwamba mu'min ndio mwenye sifa ya kumswalia mtume, kwa sababu khitabu hii imeelekezwa kwa mu'min. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, mswalieni. Katika hadithi iliyopokelewa kwa Waislamu ni ile hadithi inayosema, man salla alayya salatan wahidatan, atakayeniswalia swala moja. Na tumeelewa maana ya kumswalia mtume, swala moja, sallallahu alayhi ashra au ashra salawatin, Mwenyezi Mungu atamswalia. Na hapa ndipo taelewa ile aya ya pili tuliyoisoma, kwamba nini maana ya kwamba, kwa sababu mtu anaweza kusema kama Mwenyezi Mungu anamswalia mtume na malaika wanamswalia mtume, mbona Qur'ani inathibitisha kwamba hata mimi naweza kusaliwa na Mungu na kusaliwa na mtume? Kwa sababu aya ya Qur'ani inasema, huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila an-nuri. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anakusalieni na malaika wake. Kwa hivyo Mungu anatusalia, lakini vile vile anawasalia na malaika wanatusalia. Lakini ili uwe ni mwenye kusaliwa na Mwenyezi Mungu na malaika, lazima utimize masharti. Masharti yenyewe ni kuwa mu'min, ya ayyuhalladhina amanu, kuwa mu'min. Na hiyo aya inayosema kwamba Mungu anakusalieni nyie na malaika wake wanakusalieni, imehitimisha kwa kusema kwamba na amekuwa Mwenyezi Mungu kwa waumini ni mwenye huruma, ndio maana anawasalia. Kwa hivyo isho hapa inahusu waumini, na aliamrishwa kumswalia mtume ni mu'min. Na ili uweze kupata daraja ya kusaliwa na Mwenyezi Mungu ni kumswalia mtume.
Salli ala Muhammad wa ala.
Kwa kumswalia mtume tayari umestahiki kusaliwa na Mungu. Ndio hii hadithi inasema, man salla alayya salatan wahidatan, atakayeniswalia sala moja, sallallahu alayhi ashara salawati. Mwenyezi Mungu atamswalia sala kumi. Wa hattat anhu ashara khati'ati au huttat anhu ashru khati'ati. Kisha yataporomoshwa madhambi kumi kutoka kwa mtu huyo. Yatafutwa kwa maana hiyo. Kisha warafa'at lahu 10 darajat. Kisha Mwenyezi Mungu atamnyanyua daraja 10 kwa kumsalia mtume. Hadithi hii imepokelewa katika vitabu vingi, sitaku vitaja, ambavyo ni vya Waislamu kwa ujumla. Wakati fulani inasemekana mtume katika mimbari yake ambayo ilikuwa ina stepu tatu, alipanda ile stepu ya kwanza akasema amin, kisha akapanda ya pili akasema amin, kisha akapanda ya tatu akasema amin. Kisha masahaba wakamuuliza kwamba kwa nini leo hii bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulipopanda wewe katika mimbari yako ulitamka maneno hayo amin amin amin. Bwana mtume akawajibu kwa kusema, nilipopanda ile step ya kwanza nilimsikia Jibrili akisema maneno nikasema amin, ya pili vile vile akasema maneno nikasema amin, ya tatu vile vile akasema maneno, ile ya tatu maneno aliyosema ni raghima ankum ri'in, adhalilike mtu. Mtu gani? Na neno raghima katika lugha ya Kiarabu ni kule kutia pua yako katika udongo, kwa sababu udongo unaitwa ar-ruham. Kwa hivyo raghima ankum ri'in ni maneno yanotamkwa na Waarabu kuashiria udhalili. Kama mtu atainamishwa mpaka pua yake ikagusa udongo, kadhalilishwa sana. Kwa hivyo msemo wa Kiarabu ukawa ni kwamba amedhalilika sana mtu ambaye. Kwa hivyo mtume akawaeleza maneno ambayo hatuna haja ya kuyasoma yote, lakini aliwaeleza kwamba nilipokuwa nikipanda daraja ya kwanza nilimsikia Jibrili akisema mtu atakayekuwa hai na wazazi wake wote wawili wako hai, au mmoja katika wazazi wawili wako hai, kisha kupitia wazazi wake akaikosa pepo, mtu huyu adhalilike. Kisha nilipopanda daraja ya pili katika mimbari yangu nikamsikia Jibrili akisema na adhalilike mtu ambaye atakutwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha asisamehewe madhambi. Nilipopanda ile daraja ya tatu nikamsikia Jibrili akisema adhalilike mtu ambaye nitatajwa mbele yake kisha asiniswalie. Kwa hivyo ikiwa Jibrili ndio mwenye kuomba dua, alafu mtume ndio mwenye kusema amin, dua hiyo ni makubuli. Na kama ni makubuli, maana yake utadhalilika wewe. Madhali utasikia mtume katajwa kisha hukumswalia. Kisha hakuna dua ambayo ni makubuli yenye uhakika kama kumswalia mtume. Sababu ikiwa Mungu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu, hiyo dua itakuwa ikubaliki kwamba Mungu na mtume wake wanamswalia mtume, kisha na nyie mnaamrishwa mswalieni, kisha mnapomswalia hiyo dua isiwe makubuli? Riwaya ni nyingi sana katika kumswalia mtume. Katika riwaya ya Ubay ibn Ka'ab inayopokelewa kwa ndugu zetu ni kwamba Ubay alimuuliza bwana mtume, nifanye katika swala zangu nikufanyie wewe sehemu kiasi gani? Nusu? Mtume akamwambia ukifanya ni vizuri, lakini ukizidisha ni vizuri zaidi. Ubay akamuuliza mtume, nikufanyie theluthi mbili katika swala zangu, nikufanyie theluthi mbili iwe ni kukuswalia wewe? Mtume akamwambia ukifanya hivyo ni vizuri, lakini ukizidisha ni vizuri zaidi. Ubay ibn Ka'b akamuuliza mtume, je, nifanye zote? Mtume akamwambia ukifanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu kupitia swala hiyo atakuondolea matatizo na atakuondolea dhiki katika maisha. Kwa hivyo maulama wanasema kwamba mtu akiwa na dhiki na akawa mahmumi akisirishe kumsalia mtume. Kuna dhiki, ni mtu mahmumi, una kero zinakukera, mswalie mtume mara kwa mara, Mwenyezi Mungu kupitia hadithi ya mtume atakuondolea dhiki hiyo. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo ndugu zangu, nilipenda leo hii katika kikao kama hiki cha Mtume sallallahu alaihi wa ali wa sallam tuzungumze kuhusu kumswalia Mtume, na nitahitimisha mazungumzo yangu mafupi kupitia aya ya Qur'ani ambayo tumeisoma, tuifafanue kidogo kisha tumalize mazungumzo yetu. Kwanza tumeona aya ya Qur'ani inayosema kwamba malaika wanaobeba arshi na wale walokuwa pembezoni mwa arshi wanaomba maghfira kwa muumini. Mimi na wewe tunaombewa maghfira na malaika. Na tukaona katika sharti au masharti ya kuombewa na malaika ni kuwa muumini, ni kumswalia Mtume. Swali, unadhani idadi ya hao malaika ni wangapi? Wewe unahisi hao malaika ambao wanakuombea mimi na wewe kwa kumswalia Mtume ni kiasi gani? Idadi yao sawa sawa na idadi ya walimwengu wote ambao ni karibu bilioni 8? Wewe unafikiria vipi? Je, unazifahamu mbingu na ardhi? Na unaifahamu sayari hii ya dunia ina nafasi gani katika mbingu na ardhi? Ukubwa wa sayari ya dunia katika sayari nyingine zote na mbingu na ardhi unaweza ukaulinganisha vipi? Suala ni ukubwa wa dunia tu katika jua. Dunia ni nini katika jua? Utaweka dunia ngapi ndio ziwe na ukubwa wa jua? Zote zinaitwa majumua ashamsia. Hizi sayari zetu zote zikikusanywa zote pamoja hazifikii ukubwa wa jua. Kisha jua ni nini? Ni nyota ndogo tu katika nyota nyingine nyingi. Tena yenye umri wa kati na kati, kuna mamilioni kama sio mabilioni ya nyota kubwa kuliko jua. Sasa mbingu tunayoiona ni samau dunia. Kama utasema ni wingu, utakuwa unakusudia mbingu kwa maana ya mawingu. Sasa mbingu tunayoiona ni samau dunia yenye hizo sayari. Vipi samawati saba? Na hizo mbingu saba ukubwa wake ukiulinganisha na kursiji, wasa kursiyuhu as-samawati wal ardha, kwamba hicho kiti kimeenea mbingu na ardhi zote, ambacho riwaya ambazo tumewahi kusoma katika darasa zetu ni kwamba Mtume amesema katika riwaya ya Abu Dharri, amesema kwamba ukizilinganisha mbingu zote ukazilinganisha na kursiyi, kahalaqatin min hadidin fi falatin, ni kama pete ya chuma iliyotupwa katika jangwa. Kisha ukilinganisha hiyo kursiyi na arshi, ni kahalaqatin min hadidin fi falatin, kwamba hiyo kursiyi yenyewe ukilinganisha na arshi ni sawa sawa na pete ya chuma iliyotupwa katika jangwa. Sasa hawa malaika yahmiluna al-arsha wa man hawla al-arsh, malaika tu walokuwa pembezoni mwa arshi watakuwa kiasi gani? Hao yastaghfirun, wanakuombea wewe maghfira. Kwa hivyo ni idadi kubwa ambayo haijui ila Mwenyezi Mungu. Tumalize mazungumzo yetu. Mungu anasema wa yusallimu taslima. Wengi katika maulamai wamesema yusallimu taslima ni kule kumsalimia Mtume, assalamu alayka ya Rasulullah, jambo ambalo tunalifanya kila tunapomaliza swala, assalamu alayka ya Rasulullah. Na hii inamaanisha kwamba unaimsalimia yuko hai, na kwa ijmai ya ulamaa akiwemo al-Baihaqi anasema kwamba mitume wa Mwenyezi Mungu wanapokufa tu Mwenyezi Mungu huwarejeshea roho zao kwa mujibu wa maneno ya al-Baihaqi. Mwingine kati ya ulamaa anasema hivi, na yeye anasema kwa hadithi ya Mtume kwamba Mtume amesema kwamba yoyote atakayensalimia Mwenyezi Mungu anarejeshea roho yangu na itikia ile salamu. Lakini wengine wamesema maana yusallimu taslima, maana yake inahusiana na suala la mtu kuwa muumini wa kweli. Maana yake si kumtolea salamu Mtume asalamu alaykum. Na hii haina maana kupinga kumsalimia Mtume. Hilo lipo, lakini sio makusudiwa hapa. Makusudiwa hapa, baadhi wanasema tafsiri yake ni ile aya inayosema fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu harajan mimma qawaita wa yusallimu taslima. Hapa maana yake ni kujisalimisha kikamilifu kwa Mtume. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu. Kuna amri mbili. Ya kwanza sallu alayhi. Ya pili, wasallimu taslima. Na lakini mwanzoni Mungu hakusema inna Allah wa malaikatahu yusalluna wa yusallimun. Ametoa taarifa kwamba wanamsalia, lakini nyie mnatakiwa mumsalie na mjisalimishe kikamilifu. Kwa lugha nyingine, muwe waumini. Hivi ndivyo ambavyo mu'min muislamu kwa urahisi kabisa anaweza kuchuma thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumsalia tu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa haya machache, nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Salli ya rabbi ala Muhammad wa ala ali bayti Muhammad. Salli ya rabbi ala Muhammad wa ala ali bayti Muhammad.